Ад усяго сэрца жадаю, каб буддысты і католікі станавіліся больш блізкімі да сябе, дзейнічалі ва ўзаемным веданні і ў павазе да кожнай з гэтых духоўных традыцый, былі ў свеце сведкамі каштоўнасцяў, справядлівасці, міру і абароны чалавечай годнасці, сказаў Францішак, прымаючы сёння дэлегацыю буддыйскіх манахаў з Таіланда. Пантыфік таксама падзякаваў за каштоўны дар святой для будызму кнігі, перакладзенай на сучасную мову манахамі з храма Вад Пхо ў Бангкоку. Гэта адчувальны знак вашай шчодрасці і сяброўства, якімі ўзаемна дзелімся ўжо шмат гадоў, дарогі, якая складаецца з невялікіх крокаў, сказаў папа. Францішак нагадаў ватыканскую сустрэчу паміж Паўлом VI і самдэем пхра Ванаратана, чый партрэт можна ўбачыць на ўваходзе ў штаб-кватэру папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Дэлегацыя тайскіх будыйскіх манахаў наведала гэту дыкастэрыю ў мінулыя дні.